کاکشەمەڵ جارێکیتر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا گرفتەکانی نیوان وڵاتی گرتوەکان و تورکیا ئایا گەیشتوتە و ئاستە پەیوەندیەکانی نیوانیان بە یەکجاری تێک بچێت یان هێشتا ئومێد بە چاکبوونەوەی هەیە؟
بەڵێ، سەرەتا سڵاو بۆ ئێوە و بیسەرانی رادیۆ دەنگی ئەمریکا. لە ڕاستیدا کاکجانی، ئێوە دەبێت جیاوازێک لە نێوان ئاکەفا، حکوومەتی ئاکەفا و دەوڵەتی تورکیادا بنێنین و بە چاویکی جوداوە تەماشای ئەم دوو پێکهاتەیە لە دەسەڵات لە ناو تورکیادا بکەین، چونکە لێ تورکیا دەوڵەتێکە کە پێگەیەکی ژێۆپۆلیتیکی ئیجاز و گرنگی هەیە لە ناو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا و پێگەیە ژێۆپۆلیتیکە هەر لە بەدرێژایی نوێژ و لەسەدەی نەوسڵانەکانەوە تا ڕۆژگاری مرۆکانە توانیوێتی کاریگەری هەبێت لەسەر ئەو فۆرماسیۆنەی کە ئەمرۆکانە شتێک بەناوی کۆماری تورکیا لە هەرێمەکەدا هەیە بۆ گرنگی تایبەتی و پەیوەندی گرنگانی کە لەگەڵ جیهانی دەوروبەری خۆیدا هەیەتی هەر بۆیە شتێک بەناوی روخانی دەوڵەتی تورکیا یا کێشەی ئەزمە بۆ دەوڵەت شتێکی دیکەیە، بەڵام سازبوونی زەخت و گوشاری ئابووری بۆ دەوڵەتی ئاکەفا و بۆ ئەردۆغان بە تایبەتی جیاوازە. هەر بۆیە ئەم لەو بڕوایدام ئەوەی کە مڕۆکانە وەکو قەیران لە ئارادایە قەیرانی دەوڵەتی ئاکەفەیە، قەیرانی سەرکردایەکی سیاسی تورکیا بەناوی ئەردۆغانە و ئەم قەیرانە ئەم مڕۆکانە بۆ یەکەمین جارە کە هەم لە ڕەهەندی سیاسی بخۆوە گرتووە، ڕەهەندی نیزامی ئیستیخباراتی بخۆوە گرتووە و ئەو چەند ڕۆژەی دواییش دەرەنجامی ئەم کێشە و ئاڵۆزیە سیاسی نیزامی ئیستیخباراتانە گەشتۆتە ئاستێکە قەیرانێکی ئابووری لێبێتەوە، کەم قەیرانە ئابوورییە لە ڕاستیدا گرتنی هەڵوێشتێکە لەلایەن ئەمریکا و وڵاتانی دەرەوە لە بەرامبەر ئەم ڕێباز و سیاسەتی کە دەوڵەتی ئەردۆغان لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بەگشتی ئەمرۆکانە و لە سووریا بە تایبەتی دەستەبەری کردووە.
دیارە نە ترامپ دەیەوی بە بێ ئازادکردنی برانسن پاشەکەشە لە بریارەکانی بکات و نە ئەردۆغانیش تا ئێستا ئامادەگی نیشانداوە بەو جۆرەی کەسایەتی کە هەردوو هەیانە شیانی جۆرە سازشێک هەیە؟
سازش زەحمەتە لە قۆناغی ئەوەم شەوازەدا، چونکە لێ جیرانی قەشە براونسن تەنها تەپۆڵکەی ئەم شێوە سەبۆڵیەیەکە لە دەرەیە، لە ڕاستیدا ژێرخانێکەیە، بەڵام باکگراوندێکەیە کە لە دەرەنجامدا بۆتە هۆکاری دەستبەسەرکردنی قەشە براونسن. هۆکارەکەش ئەو ئاڵۆزیە سیاسیە و ئەو سازبوونی ئەو ناکۆکیە بەرژەوەندیانەیە کە ئەم ڕۆکانە تورکیا لە پەیوەندی دەگەڵ ئەمریکا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بۆ داهاتووی سووریا دەگەڵی ڕووبەڕوو بۆتەوە. دەرەنجامی قۆڵبوونەوەی ناکۆکیەکانی بەرژەوەندی حکوومەتەکەی ئاکەفا و ئەردۆغان دەگەڵ ئەمریکایە کە بۆتە هۆی ئەوەی کە بەرژەوەندەکان بگەنە ئاستێکی کەلێکتر بدەن و لە دەرەنجامدا هەردوو وڵات سەرڕای ئەندامبوون لە ناتۆدا سەرڕای مێژوویەکی زیاتر لە 50 ساڵە لە هاوپەیمانێتی ئەمرۆکانە گەشتە ئاستێکە هەردوو لە نوێنەرایەتی دوو خەتی زۆر جیاواز بکەن. تورکیا نوێنەرایەتی خەتی رادیکاڵی سونی پێشنگایەتی داعش لە بەیت النەسرە لە سووریادا دەکا و ئەمریکاش هەوڵی سازکردنی استقرار و گەیشتنی بە تەوافوقێکی مشتەڕەک لەگەڵ ڕووسیا بۆ داهاتووی سووریا و لووتکەی ئەم استراتیژیش کەمکردنەوەی کاریگەریەکانی سیاسی استراتیژیکی تورکیا و ئێرانە لە عێراق و لە سووریادا. هەر بۆیە هەتاکونی ئەم ژێرخانە، هەتاکونی ئەم کێشانە لەم ئاستەدا چارەسەر نەکرێن، ناتوانین چاوەڕوانی هێوربوونەوەی پەیوەندیەکانی نێوان ئەمریکا و بەمەشتی ئەردۆغان بین.
ئەم جۆر هەنگاوەی بە ڕێبەرەتی ترامپ هەر بەو شوێ کاریگەری لەسەر لێرەی تورکی هەبووە، تا چەند کاریگەری لەسەر باری ڕەوانی خودی ئوردەگان هەیە بە تایبەتی بەو شێوەی لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەسپەکەی تاو دەدات؟
تەماشا بکەن، لە ڕاستیدا ئەردۆغان دەرەنجامی مێژوویەکی زیاتر لە 40 ساڵە لە هەوڵدان بۆ خوێندنەوەیەکی نوێ لە ئیسلامی سیاسی لە مێژووی تورکیادایە. لە ساڵانی 50-60 دا کەسێکمان هەیە مەل تاریخی فکر لە تورکیا بە ناوی مەحمەد زەید کوتکو کە ئەو کەسە یەکەمین کەسە کە هەوڵدا خوێندنەوەیەکی نوێی هەبێ بۆ ئیسلامی سیاسی و ئەمە بێنێ بە پێی تورکی مۆدێرن بگونجێنێ و بتوانێت بە شێوازێکی لێگاڵ لەگەڵ دیاسای بنەڕەتی تورکیادا بیگونجێنێت. لە دەرەنجامی ئەمەدایە ئەمە مێژوویەکمان هەیە کە بە ئەربەکان و بە ئۆزاڵوانەوە دەست پێ دەکات و لە دەرەنجامدا دەگاتە کەسێک بە ناوی ئەردۆغان. لووتکەی گەیشتنی ئەم مێژوویە لە ئیسلامی سیاسی أردوغانا وأوي كوادك أردوغان بيتصل تصلات همو أو كتلة زورا زورانية كلمرش كفكرية دا سريان هلداوا وخالي هاوشي همو أم رش كفكريانا نتقل لنقش بندبون هبوني شركتي بچوكا كتوانيوتي زندوبونا وقش صندنيكي زور ميو جاواز بآبوري تركيا ببخشي و پرسندن و سرکوتن لبون کسی آبوریه دایا که امر خصمی اسلامیانا کشنگایتی بوده کن وای کر که اردوغان بتوانید ببیت سیمبولی که اینوی نتوی لنا ترکیه دا چون که نتوانی آفتی آبوری و جانی خلق ببرده در اندانیم قیدانانی که ساکانه هاتو تا آراوا ترکیه اردوغان رو بروی هولاتیان نگده که که لوی بودو اول لباری آبوری و گشفصندنی آبوری لدولت که اردوغان رازی نین نبونی او نارازی بونا روش بروش لناخو نارضایتی کمالایتی لیده که تو نارضایتی سیاسی لبران بردوغان لیده که تو او پیگه معنویه او پیگه سیاسی که ترکیه که اردوغان لعفتی ترکیه لکمالگاو لناو سیاست دهیتی اما لوازده که لهمان کاتیج ده ام لوازی و ام آستی زخت ناونتی بی انواده که پیگه اردوغان لعفتی سیاستی منطقی و ناونتی ویج ده لواز بی کوی ام زخت ناواده که اردوغان امروکانا کفایتی که سیاسی پیودیاره که زیادتر لیادی سیاسی دا اردوغان احمدی نژاد دو بیری خلق دینه توا
که که شمال ولات اروپایی کان با پیل نیوانیان دا ولات اگر تو کان جور ناکو کیک درست با به هوی سزا آوریا کانی ولات اگر تو کان لسر ایران للایک لولاش و لسر روسیا شیانی هی ارمتی ترکیه بدن با درباز بون لو تنگج آوریا؟
ام باور نکم چون که نه لو برای داما ترامپ توانیتی ل پرسی ساز کردنی گمرک لسر پولا و ستیلی اروپا حتی افتک اروپای کم بگینه تشنگ لیک تگیشتن و اتفاقی که آره لپرسی معامله کردن دقل قیرانی سوریه بگشتی و ترکیه بتایبتی اوروپای کام زور زور ممنون بود لدوی هیوار بونوی ام کریز آبوری که لنوانی چیتی اوروپا و امریکا دا تاراو و لدرندان دا گشت آفتکا ترامپ پاشگز بو لدنانی گومرگ لسر بازاری اوروپا اما وادکا که اوروپای کام لپوزیسونی که اوهادانین لپیگی که اوهادانین که بتوانن یارمتی داری ترکیه بن بشوازی لشوازه کن که ببیته هکاری بر پرزانوی سیاست کنی امریکا چون که همو اروپای کنش حدی قل مجارده کوکن که سر روی کنی سیاسی و پشگیری کدن لإسلامی رادیکالی ترکیه لرشلاتی نوراز دا هیز اوی که سکای عدمی استقبوته هکاری عدمی استقلال لرشلاتی نوراز لهمان کاتا بوته چه لفاکتور هر سری که کنی عدمی امنیت لأوروپا دا هر بویا تاورانی اوی که اروپای کن بهانه ترکیه و بین و دولتی اردوغان لم قیران عبوری رزگار کن اگزاز و سخت و زحمته
شمال بشیری لیکولر و چودیری کاروبار رامیاری زور زور سپاس
سفاق بیوش